Wel, da ni'n cael troi at Rhyfeiniad yr wythfed benod unwaith eto, a heno dwi am edrych ar adnod 28 ymlaen i adnod 30, gan ganolbwyntio falle ar yr wythfed adnod ar hugen yn arbennig. Yn ôl y Beibl Cymraeg Newydd, gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio er y daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi galw yn ôl ei fwriad. Yn yr rai adnodau, a da ni yn gwybod amdanyn nhw, maen nhw'n cael eu dyfynnu a maen nhw'n gallu bod yn help rhyfeddol i ni. Maen nhw'n gallu bod yn gymaint o gymorth i ni i cofio nhw. Ond mae'r un adnodau yn gallu cael eu cam ddefnyddio weithiau. Ac wrth gael eu cam ddefnyddio, yn ytrach na dod yn fendus, maen nhw'n dod yn rwystr. Duw cariad Duw. Mae'n adnod ffantastig, mae'n ymadrodd gwych, mae'n un o'r ymadroddion sylfaenol. Duw cariad Duw. Fedrwch chi'n cael gwirionedd mwy sylfaenol na hynna mewn gwirionedd. Ond mae wedi cael ei cham ddefnyddio. Ac o gael ei cham ddefnyddio, o ddiffinio cariad Duw mewn ffordd mor anysgythrol, mae'r adnod wedi, mewn gwirionedd, mae'r adnod wedi cael ei defnyddio i balmantu'r ffordd i uffern. Felly mae'r hyn ddylai fod yn fendus yn troi yn felltith. A mae'r adnod yma, da ni'n edrych arni yn Rhyfeiniad, yn un o'r adnodau yma sydd yn gallu bod yn gysur di-derfyn i Gristion. Ond weithiau mae'n adnod sydd wedi cael ei thaflu allan mewn ffordd mor glib, mor arwynebol. A y rhai sydd yn dyfynnu'r adnod yn cael esgus i ddibrisio dioddefaint rhai eraill. Y rhai sydd yn mynd trwyddi falle, yn cael ei gadael yn unig a di gyd ymdeimlad. Felly mae'n bwysig yn bod ni yn ofalus pan dyn ni'n troi at eiriau fel yma. Oedd dyma addewid y gallwn ni afel yn ddi, i'n calonogi ac i'n helpu ni i ddal ati ar adegau mwyaf tywyll yn bywydau. Mae'n adnod i afel yn ddi ac i lynu'n dyn wrthi pan mae pethau'n dda yn ymbywyd ni, fel her i ni weld sut mae Duw yn gweithio yn byd ni. Chi'n gweld, un o'r pethau mae pobl yn aml yn stryglan, mae Cristnogion yn aml yn stryglan efo fod i, sut fedrwn ni ddangos i'r byd yn bod ni yn perthyn i Duw? Sut ydyn ni ddangos yn bod ni wedi cael yn galw allan o'r byd i ffordd wahanol o Duw? Sut fedrwn ni fod, yn hermau be o'n i sôn amdano fo bore yma, sut fedrwn ni fod yn oleini'r byd yn ddinas wedi gosod ar fryn? Ac os allwn ni ddeall beth sydd yn yr adnod yma, mi allwn ni wir gael help i fod y bobl mwyaf gobeithiol, y bobl mwyaf gostyngedig, y bobl efo mwyaf gyd ymdeimlad a chariad tuag at eraill posib. Chi'n cofio fel mae Paul wedi bod yn calonogi Rhyfeiniad, y Cristnogion yn Rhyfain, trwy'r benod yma. Mae wedi bod yn sôn wrthyn nhw am fel mae'r ysbryd yn gweithio yno ni ar sail be mae Iesu Grist wedi wneud. Mae'r ysbryd yn dod i weithio yna ni. Mae yna etifeddiaeth ar yn cyfer ni. Da ni wedi cael yn mabwysiadu. Da ni'n cael cymorth i fod yn wahanol trwy'r ysbryd fyw ynddo ni. Da ni'n cael cymorth i weddio. I ddeud i gwir, mae ganddo ni un ochr yn ochr a ni yn eiriol. Mae'r ysbryd yn eiriol trosto ni. A chi'n ba... Mae Paul rwan eisiau ni weld bod na fwy eto o'n plaid ni. Dio ddim jyst fod Dyw y Mab yn eiriol yn y nefoedd ar ddeheul o'r tad, a bod Dyw yr Ysbryd yn eiriol yma efo ni, a bod nhw'n gwneud hyn er mwyn trio perswadio'r tad, yr un blin, yr un sydd yn herbyn ni, i fod yn drigarog teg ato ni. Na, ni dynedd i'r darlun. Yndi mae Dyw'r Mab yn eiriol, yndi mae Dyw'r Ysbryd yn eiriol, ond mae Dyw'r tad hefyd yr un mor llawn o drigareth a chariad a gofal trosto ni a dymuniad i'n bendithio ni. Mae o hefyd o'n plaid ni. Ond oherwydd bod bywyd yn gallu bod yn anodd, da ni weithiau yn anghofio hyn. Da ni weithiau yn ffeindio'n hyn yn ame. Be mae Dyw'n wneud? Da ni'n ame gofal Dyw. Ac felly, mae'n bwysig yn bod ni'n meddwl o ddifri am y pethau yma. Fel o'n i'n deud, dioddefaint ydy un o'r cwestiynau mawr y mae anghredinwyr yn ei chodi yn y gorllewin. Mae'n ddiddorol yn y dwyrain, yn y gwledydd llai cyfoethog yn y byd, pan mae trychinebau yn digwydd, dyn nhw ddim yn codi'r dioddefaint yma fel rheswm i beidio credu yn yw, ond yn y gorllewin, dyna un o'r pethau, un o'r problemau mae pobl yn ei godi. Felly, dyn ni am edrych yn benodol ar adnod 28, a fel o'n i wrth arllen, dwi am newid y cyfeithiad sydd ganddo ni fan yma. Oherwydd dwi'n credu bod y cyfeithiad yma, wel, bod o ddim mor agos at y groeg ac y dylef o fod. Fel hyn, dwi am osod yr adnod. Fe wyddom fod i'r rhai sydd yn caru Dyw, fod pob peth yn cydweithio er daioni, sef i'r rhai sydd wedi galw yn ôl i fwriad. Felly, i'r rhai sy'n caru Dyw, mae pob peth yn cydweithio er daioni. Dyna dwi'n credu y mae'r groeg yn ei ddeud. Felly, be sy'n gynddo ni fan yma? Dim ond crafu'r wyneb ydw i'n neud heno, ond sylwch chi ddechrau be sy'n ddim yn cael i ddeud. Tydi Paul ddim yn deud fod pob peth yn dda. Di ddim yn deud mae pob peth yn gret a pob peth yn ffantastig a gallwn ni hwylio trwy fywyd. Mae yna bethau sydd yn ddrwg yn byd ni ac yn hanes ni. Mae o wedi bod yn sôn am yr ochennaid sydd yn y greadigaeth. Hynny ni, mae'r greadigaeth yn amherffaith, a mae'n fel syna ryw ochennaid. Mae yna brotestio yn erbyn yr amherffeithrwydd yma. Y deiar grynfau yn protestio. Y draen yn brotest bod pethau ddim yn iawn. Stormydd a fiechyd. Mae'r greadigaeth yn ochenneidio. A dyn ni'n ochenneidio. A mae unrhywun sy'n darllen hanes yr apostol yn gwybod nad un oedd yn byw bywyd cyfforddus oedd o. Mae rai Cristnogion yn dod wastad efo gwen ar ei wynebau. Dwi'n mynd dweud na ddylen ni fod yn gwenu. Ond tydi bydd ddim i gyd yn fel. Tydi'r bywyd ddim i gyd yn fel. Chi'n darllen ail Corinthiad. Be mae Paul yn dweud ym mhenod un ar ddeg? Bum waith y cyfais ar lawr i ddewon y deugain llach ond un. Tair gwaith fym curwyd a ffyn. Unwaith fym llybyddiwyd. Tair gwaith bym o'n llong ddrylliad ac am ddiwrnod a noson bym yn y môr. Bym ar deithiau'n fynych mewn periglon gan afonydd, periglon ar lawr lladron, periglon ar lawr fy nghenedl fy hun ac ar lawr genhedloedd, periglon yn y dref ac yn yr anialwch ac ar y môr a periglon ymlith gael gredinwyr. Bym o'n llafur a llydder yn fynych heb gwsg mewn newyn a syched, yn fynych heb luniaeth, yn oer ac yn noeth. Ar wahân i bob peth arall, y mae'r gofal dros yr holl eglwysi yn gwasgu arna ddydd ar ôl dydd. Yn i mae yna broblemau o ran pethau dwi'n gorau wynebu, ond mae'r gofal am yr eglwysi, a mae'n nid parti ydy Cristnogaeth,
Nid dewch at Dyw, oedd pob peth yn ffantastig. Oedd yn gwybod beth oedd dioddef. Oedd yn gwybod beth oedd dioddef iechyd yn dod. Oedd ganddo fo'r symbol yn y cnawd ma. Oedd gymaint o rwystyr iddo fo. Oedd mewn gwendid. Ac oedd yn gwybod am bobl oedd yn wynebu gofidiau o bob math. A nid bwriad Paul ydy bychanu treialon bywyd. Mae hynny'n ofnadwy o bwysig pan dyn ni'n dyfynnu'r adnod hon. Weithiau mae'r adnod yn cael ei dyfynnu bron fel chwip. Hynny di, mae rhywun yn mynd drwyddi. A be ddech chi'n dweud? O, cofiwch chi. Mae pob peth yn cydweithio da Ioni rai sydd yn caru Duw. Peidiwch chi ag ame, achos ddech chi'n ame Duw yn hyn. A dylech chi fod yn hapus. Halleluja anyway, achos mae popeth yn oce. A na. Oedd yr arglwydd Iesu'n cael ei ddisgrifio fel gŵr gofidus. Cynefin a doler. Oedd Iesu Grist, os ydy yn iawn Iesu Grist, gryo, dan faich. Mae'n iawn i ni fod yn crio dan faich. Mae rhagluniaeth yn ddyrus ofnadwy ar adegau. Mae llenwch llyfr Job. A ydych chi'n gweld fel ag yr oedd hi mor ddyrus arno fo. A ysdi mae tebion hawdd a glib gynno ni ynglyn â'r ffaith fod na ddaeargrynfau a bod na tsunamis a bod na gancr ac yn y blaen. Da ni weithiau hyd yn oed yn gallu defnyddio'r adnod yma er mwyn osgoi yn cyfrifoldeb. O, nefo, popeth yn iawn ar chi. Mae popeth yn cydweithio ar daioni a da ni'n cari ymlaen efo'n bywyd. Mae'n cychwyn yn ymateb ni bob amseru i rywun sydd yn mynd drwyddi ddyle fod cydymdeimlad. Weithiau, da ni'n mynd deall be maen nhw'n mynd drwyddi. Chi'n cofio be nath cyfeillion Job? Y peth cynta wnaethon nhw lot o beth oedd yn anghywir, ond y peth cynta wnaethon nhw oedd yn iawn. Dyma nhw jyst yn dod a dyma nhw'n eistedd efo fa. Yn ddistawn. Jyst eistedd nes i fod o yn gallu dechrau delio efo'r sefyllfa. A weithiau mae amgylchiadau pobl yn gymaint. Be dyn ni angen neud ydy cydymdeimlo a bod ar ei cyfer nhw, achos yn yr amgylchiadau neu falle dyn ni ddim yn gwybod sut i ddelio efo'r amgylchiadau, ond o leia gallwn ni fod yna ar ei cyfer nhw. Mae'n struggles. Mae rai pobl yn struglan efo pechod. A mae'r pechod i hynna'n yn horrible. Dyn ni'm yn hoffi'r peth ag eto. Ni fod mewn cydymdeimlad, achos dyn ni'n gwybod am y gwendid yno ni'n hynny'n. Ac wrth ydyn nhw stryglan bod ni'n dod ochr yn ochr â'n hwy, helpu nhw, neu di'n condemnio nhw. Wrth gwrs, mae yna rai'n dioddef oherwydd y ffydd. A dylen ni fod yn ddiolchgar bod nhw'n sefyll dros y ffydd, a dylen ni fod ochr yn ochr â'n hwy yn gadael iddyn nhw bod yn bod ni efo nhw. Os ddim yn gallu bod yn gorfforol efo nhw, eto bod ni efo nhw yn ymgweddio. Ac yn ei safiad yn hw. Lly dyna'r peth cynta. Wrth i ni feddwl am yr adnod yma, rhaid ni gofio y cyd-destun bod drygioni yn ddrwg. A bod dioddefaint yn real. Dyna'r byd dyn ni yn byw ynddo fa. Ond yr ail beth i gofio fan yma ydy na tydi'r hyn sydd yn digwydd ddim y tu hwnt i reolaeth Duw, neu ddim y tu allan i reolaeth Duw. Mae'n un o'r pethau mwyaf anodd i afael ynddo fo weithiau. Dyn ni'n gwybod yn y pen yn dydyn ni, ond mae gafel yn hwnna. Mae Duw y Beibl yn ben arglwydd.
Does dim byd sydd yn digwydd y tu allan i yw arglwyddiaeth o mewn rhyw ystyr. O'n i werth i'r dau aderyn y to am geinio, geto ni does un ohonyn syrthio'r ddeiar heb eich tad. Amdano chi, mae hyd yn oed bob plewyn o wallt eich pen wedi i rifa. Pan o'n i fach, o'n i wrth y modd yn gwylio adar. Oedd na fwrdd adar y tu allan i ffenest y gegin adre. Gyda ni'n rhoi bwyd a pob math o adar yn dod. Adar to, titw Thomas Las, titw Mawr, Robin, Llinos Werth, Llinos Air, Dridwy, Cnocell y Coed ac yn y blaen. Oedd nhw i gyd yna. Ac o'n i wrth y modd yn gwylio. A weithiau mi fydd na aderyn falle ddim mor wyddyt ar y lleill. A deryn to falle ddim cwyt mor wyddyr a'r lleill yn hedfan full speed bang fewn i ffenest y gegin a disgyn ar y llawr yn farw. Ond oedd o'm yn disgyn heb eich tad o'r hwn sydd yn y nefaith. Oedd y cyfan dan lywodraeth Duw. Wel mae hyn yn anodd. Achos beth am y drygioni sydd yn y byd? Ydyn ni'n dweud bod Duw yn gyfrifol am y drygioni? Naden, wrth gwrs ddim. Mae Duw yn lanach i lygaid nag y gall edrych ar ddrwg. Ni ddylai neb sy'n cael ei demtio, meddai Iago, ddweud, oddi wrth Duw y daw fy nemtasiwn. Oherwydd ni allu'r temtio Duw gan drygioni ac nid yw ef ei hun yn temtio neb. Felly, da ni'm yn deud fod Duw yn awdur drygioni. Ac eto, os ydy Duw yn ben arglwydd, yna, mae o ryw sut yn sefyll y tu ôl i drygioni, ond mewn ffordd wahanol i'r ffordd y mae o yn sefyll y tu ôl i ddaioni ar efengil a gweithredoedd yr as. Hynny di'r byd beth out of control yn ei roed o'n y ffordd yna. I Duw ddim yn cael ei ddal ond y hop gan amgylchiadau a digwyddiadau'r byd. Mae'n gwybod y diwedd o'r dechrau. A mae'n rhyw ffordd ddirgel iawn. Mae'n adrefn yn y cyfan. Dyna ni'n deall. Mae'n beth anodd i amgyffred. Ond os ydy Duw yn holl alluog, pam di o ddim yn stopio rhai o'r pethau mae'n rhag digwydd? Mae'n caniatau achos bod o yn control. Y dewis arall fyddai bod y byd allan o reolaeth Duw. Bod Duw yn gallu cael ei goncro gan bobl eraill neu gan bethau eraill i ewyllus Duw yn gallu cael ei wrthod. Bod rhywbeth yn gryfach na Duw. Ac felly, nid Duw fydde fo. Yn ac os oedd rhywbeth yn gryfach na Duw, nid Duw'r Beibl fydde fo. Felly, hyd yn oed pan mae'r deiar grynfau yma'n digwydd. Pan mae James Bulger yn cael ei ladd. Pan mae y pethau difrifol yma, yr awrennau'n hedfan fewn i'r adeiladau nefrog newydd ac yn y blaen. Mae Duw yn dal i oryw chlywodraethu. O, hwnna'n beth anodd. Beth anodd i ni wybod sut i ddelio y fofa. Ond mae'r adnod yma mynd ymhellach. Mae'n deud nid yn unig fod Duw yn llywodraethu, ond yn y cyfan da ni'n gorod i wynebu, mae Duw ar waith. Mae Duw yn gweithio. Fy wyddom fod i'r rhai sydd yn caru Duw, pob peth yn cydweithio daioni. Cydweithio daioni. Pam fod pob peth yn cydweithio daioni? A'i just cydigwyddiad fod pob peth yn cydweithio daioni a fod i mynd i fod yn iawn ar y diwedd? Na. Mae llaw Duw ar bob dim mewn rhyw ffordd. A Duw yn fwy na rhyw spectator sydd yn edrych yn ôl a dweud, ww, dear, mae pethau chyd i bach yn bell fan e, well mi gamu mewn a gwneud rhywbeth fan e. Yw referee sydd yn sefyll yn ôl a gadael yr gêm yn ymlaen a pam mae'n rhyw ffeit yn digwydd rhwng cwbl o'r chwaraewyr yn wedyn mae'n camu mewn. Na, nid felly ma, Duw. Wele ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Hynny di. Pan da ni... Hynny mae ochr... Mae yna ddwy ochr o hwn. Pan da ni'n llwyddo, pan mae pethau'n dda arno ni, mae'n hawdd iawn i ni fynd i feddwl, wel, dyna fo, da ni di llwyddo, da ni di gwneud pethau, da ni di gwneud yn job yn iawn, a mae pethau mynd yn dda. Diolch i ni. Na. Da ni'n cofio fanne bod Duw yn gweithio'r pethau yma er daio ni. Duw sydd ar waith. A gyda ni hyder. Na, da ni ddim yn llwyddo i wneud pethau heb Duw. Ond ar yr un cyfrif hefyd, o gofio hyn, pa mae pethau mynd o'i le, da ni'n gallu gafel yn y ffaith nad i Duw ddim di'n gadael ni. Mae Duw yna. A pob peth yn cydweithio er daioni. Be di'r daioni hynny? Rhai sydd wedi galw yn ôl ei fwriad. Mae yna fwriad gan Duw. Da ni wedi clywed am hyn yn barod, da ni yn y bennod yma, wrth sôn am yr ochenaid yn y greadigaeth. Wrth i'r greadigaeth ddisgwyl yn daer am ei blant Duw gael ei datguddio. Mae yna ddydd yn dod pryd y bydd y greadigaeth hithau yn cael ei ryddhau o gaeth ddiwed a llygredigaeth. A fydd yna neb newydd, a fydd yna ddeiar newydd, fydd y cyfan wedi adfer, a fyddwn ni, yr rhai sydd wedi cael yn galw, yr rhai sydd yn cared yw, fyddwn ni yn berffaith ac yn y gogoniant. A dyna'r daioni y mae Duw yn gweithio tuag ato fo. A di o ddim fod Duw rŵan yn deud, reit, dwi'n eich galw chi fod yn Gristnogion, a neu fo, gywch chi striglen ymlaen yn y byd ymherffaith, ac wedyn zap, yn y diwedd yn sydyn, mi fydd pob peth yn cael ei wneud yn iawn. Na, mae pob eiliad, pob digwyddiad, pob dim sydd yn digwydd, mae pob peth, mae Duw ar waith yna yn gwneud y cyfan. Adnod 29. Oherwydd cyn ei bod twyf ei hadnabu a'i rhagor reinio i fod yn un ffurf ac unwedd a'i fab, fel mae cyntaf anedig y byddai ef ymlith pobl lawer. Dyna'r daioni. Da ni'n mynd i gael bod yn debyg i Grist. Da ni'n mynd i gael y drygioni yma sydd yn gymaint o boen ni wedi dynnu allan. Da ni'n mynd i gael yn perffeithio. Da ni'n mynd i fod yn cael adlewyrchu'r arglwydd Iesu Grist yn berffaith. Nid yn llawn, ond yn berffaith. A mae Paul yn mynd ymlaen wedyn i ddeud, a mae y mor sicr, mae'n gallu sôn amdano fel rhywbeth sydd wedi digwydd yn barod. Yn adnod 30, y rhai ar agor deiniodd, fe'i galwodd. A da ni'n gwybod mod i digwydd yn dydy. Da ni yn gwybod bod Duw wedi'n galw ni. A rhai a alwodd fe'i cyfiawnhaodd. Do, mod i digwydd ar y groes fe nath Iesu Grist farw er mwyn yn cyfiawnhau ni. Mod i atgyfodi i'n cyfiawnhau ni ger bron gorsedd y tad na nefach mae'n gallu dangos fanau bod yr aberth wedi i roi, bod y tal wedi i roi am y pechod ni. A rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Mae dyma y syndod, ynddi? Mae Paul yn dweud mae mor sicr a fel sef o wedi y digwydd. Dach chi'n gallu dychmygu rhywun yn trefnu gwyliau. a maen nhw'n trefnu'r daith, a maen nhw'n prynu'r tocynnau, a maen nhw'n bwcio'r lletu, a maen nhw'n bwcio'r bwyd, ac yn y blaen. A mae'r cyfan wedi'i wneud, ar unig beth sy'n rhaid i chi wedyn, ydy mynd ar y gwyliau a profi'r cyfan sydd wedi'i drefnu eisoes, a mae o'i gyd yna ar eich cyfer chi. Lle mae Duw yn bresennol, mae'n real, mae o ar waith. Be mae hyn yn ei olygu i chi a fi? Be mae'n ei olygu i wrthos nesaf yma? Dach chi'n mynd i fod yn gwneud gwahanol bethau? Dach chi'n mynd i fod yn cael gwahanol brofiadau? Ym mhob peth sydd yn digwydd i chi, y da a'r drwg, bethau dach chi wrth eich bod yn ei profi, a'r bethau sydd yn codi braw arnoch chi falle, trwy'r cyfan, mae Duw yn gweithio. Rhyw ddydd fe gewch chi edrych yn ôl ar droion yr yrfa. Gewch chi edrych yn ôl a gweld y cyfan mae Duw wedi wneud. A mi ddech chi'n dweud, waw, o'n i'm yn sylweddoli, o'n i'n mynd trwy'r cyfnod yna yn mywyd ac o'n i'n meddwl bod dim byd yn digwydd, o'n i'n meddwl bod a just... Ac arglwydd, oedd e ti ar waith fan yna yn gwneud rhywbeth. Os ydych chi yn dda eich byd, peidiwch â cymryd hwn yn ganiataol. Chwiliwch, be mae Duw yn ei ddysgu fi yn y cyfnod da yma? Sut fedrai wneud yn siŵr mod i'n gwastraffu y bethau yma? Falle bod Duw yn rhoi cyfle i mi. Chi'n meddwl am hanes Daniel, oedd na gyfnodau anodd, a chi'n meddwl amdano fo'n hogyn ifanc cael ei gaeth glido o Jerusalem. Chi'n meddwl amdano fo'n cael ei osod mewn caeth iwed. Ond wedyn, mi gafodd o'i godi i safle awdurdod yn do. A mi oedd o'n cael gwasanaethu, ond oedd o'n cael gwneud pethau oedd yn mynd i fod yn gymorth i'w bobl o i hynna'n. Esther. Oedd hi wedi cael ei chodi i safle, fyddech chi'n meddwl bod hi yn ddiogel pan oedd gweddill i chenedl hi mewn peryg. Ond oedd hi yn y safle yna er gogoniant i Dduw. Ac i gael ei defnyddio gan Dduw i gadw y gobaith am had y wraig yn fyw. Lly, os ti'n dda ar eich byd chi rwan, wel, meddyliwch be mae Dduw yn ceisio i weithio yn ddau a thrwy ddau rwan, achos mae o'n gweithio'r pethau mae'r daioni. Be di'r daioni mae o'n i gyflawni rwan? Os di ddim yn dda arnoch chi, gafelwch yn yr addewid. Os dych chi'n mynd trwyddi, os efallech bod chi'ch hunan y wynebu anhawster, os ydych chi falle yn teimlo bod chi'n dioddau oherwydd pechodau rhywun arall, gall Duw hyd yn oed ddefnyddio hynny er daioni. Mae yna un enghraifft yn does. Y weithred fwyaf bechaduris erioed yn hanes y bydysaw. Pan gymerwyd yr arglwydd Iesu Grist a'i hwylio fe'i groes. O, drygioni eithafol. Ond yma Duw yn defnyddio hyd yn oed hynny i ddwyn y daioni mwyaf eithafol. Dod ar gras mwyaf rhyfeddol i'r amlwg. Efallai wrth i rywun bechu yn eich erbyn chi, byddwch chi yn cael eich defnyddio gan Duw daioni ac achubiaeth. Hyd yn oed falle i'r person sy'n pechu yn eich erbyn chi. Neu eraill o cwmpas chi. Neu falle bydd Duw trwy hynny yn eich diogelu chi eich hunan. Hag eich bod chi yn mynd ar gyfeilion. Mae'n anodd i dderbyn weithiau. Mae pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Duw. Dyna ni yn caru Duw yma'n dydau. Da ni yn dymuno bod Duw yn cael ei godi yn uchel. Da ni yn credu mae Duw ydy'r gwrthrych mwyaf hardd, mwyaf bendigedig, mwyaf gogoneddus. Yr un peth sydd yn ddymuniad yn ein calon ni, yn ddymuniad gwylodol, mwy gwylodol nag unrhyw ddymuniad, ydy bod Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu a bod o'n hardd yn golwg ni ac yn golwg pobl eraill. Os da ni felly, mi ddylen ni fod ar hyder, ond bod ni'n gallu trystio Duw pan mae'r pethau gwaethaf yn digwydd, a bod ni yn trystio Duw pan mae'r pethau gorau yn digwydd. Bod y cyfan yn mynd i ddwyn gogoniant mawr i'w enw fo, ac i fod yn fendith i ni. A bod i Dduw roi gras i ni yn ostyngedig weithio'r pethau mae allan yn bywyd. Dewch i ni weddio. O arglwydd.